ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะวันนี้พบกันเวลา 13:00 น.ณคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็ได้มาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันและสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นช่วงของเดือนกุมภานะคะก็มีวาระพิเศษอยู่2รายการใช่ไหมคะ
ค่ะ
สำหรับสากลที่เป็นคริสเตียนเขาก็จะนึกถึงวันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะวาเลนไทน์สเดย์ก็คือวันของเซนต์วาเลนไทน์นะคะส่วนของไทยเราล่ะน้องซันว
ัน
ที่14วันนี้มาบ
ัง
เอิญตรงกันช่างเป็นความบังเอิญที่แปลกดีนะแต่ว่าเราก็ฉลอง2รายการนี้ได้ด้วยกันนะคะ
ใช่ก็คือวันมาฆบูชาน
ั่นก็คือพุทธศาสนิกชนก็จะต้องทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนนะจะทำบุญตักบาตรปฏิบัติธรรมเวียนเทียนอะไรก็ระลึกถึงคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะ
คะ
สิ่งนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะได้ระลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนรวมทั้งชำระจิตใจให้ผ่องแผ้วด้วยอันนี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจริงๆไม่ใช่ในทะเบียนบ้านนะคะก็คือทำด้วยในโอกาสที่มาถึงแล้วโอกาสสำคัญนะคะทำได้ทุกวันยิ่งดีทำวัดเช้าทำวัดเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามีโอกาสก็ทำและความเครียดอะไรความทุกข์ก็จะหายไปจริงๆอย่างน่าสัจจันนะคะ
ค
่ะงั้นวันนี้ก็มีโอกาสพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าช่วงรายการของช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงบอกเล่า90ก็เรียกว่าเป็นความบังเอิญที่อาจารย์มดอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์เนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้ไปสัมผัสและรู้จักกับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลหลายท่านต้องรู้จักเป็นอย่างดีก็คือท่านเป็นทั้งสื่อ
สื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชนเป็นสื่อเป็นสื่อคนหนึ่งนะคะ
เป็นผู้การนะคะ
ใช่ค่ะสื่อที่คุ้นเคยกับข่าวทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งเป็นนักวิชาการด้วยเพราะท่านก็จบระดับด็อกเตอร์มาใช่ไหมคะ
ค่ะ
และท่านก็เคยเป็นถึงอาจารย์พิเศษที่คณะรัฐศาสตร์จุฬามาแล้วนะคะได้ไปรับเชิญบรรยายมากมายรวมทั้งเคยมาบรรยายที่มหาวิทยาลัยของเราด้วยที
่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและอาจารย์มดก็เลยมีโอกาสได้ขอสัมภาษณ์ท่านดูทัศนะของท่านเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทยหัวข้อที่ท่านคุยเนี่ยก็ไม่ร้อนแรงหรอกนะคะก็เป็นหัวข้อที่จริงๆแต่ว่าต้องบอกซะก่อนว่าอันนี้เป็นเทปที่ออกได้คุยก่อนที่ผลการเลือกตั้งของวันที่2กุมภาจะออกนะคะซึ่งเราไม่ทราบว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะแต่สิ่งที่ท่านให้แนวคิดนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นไงน้องสันว่าก็คือแนวคิดที่ดีใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างในประเทศไทยเนี่ยเรามีประวัติศาสตร์ทางการเมืองแบบไหนนะคะแล้วก็ที่อาจารย์พูดเนี่ยในส่วนหนึ่งที่ดิฉันชอบมากก็คือคำว่าประชาธิปไตยนั้นเป็นอย่างไรแล้วสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของอาจารย์บอกว่ามันส่งเสริมให้คนเนี่ยอาจจะต้องมีความคิดต่างและอาจจะขัดแย้งกันได้
ใช่ค่ะ
นะคะก็คือความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะคะแต่วิธีการที่เราจะอยู่ด้วยกันในความขัดแย้งอย่างสันติ
สงบนะคะ
สงบสันติอหิงสาซึ่งตัวอย่างที่เป็นโมเดลที่ดีเลยก็คือของท่านมหาตมะคานธีซึ่งอันเนี้ยอาจารย์จะได้พูดถึงและอธิบายให้เราฟังเพราะนั้นหลายท่านที่มีความสนใจเรื่องนี้นะคะติดตามอยู่รอติดตามรับฟังในช่วงแรกเลยนะคะก็จะมีอาจารย์มดสัมภาษณ์ของบทสัมภาษณ์กับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลนะคะ
ค่ะ
น่าสนใจทีเดียว
ค่ะค่ะมาสู่ช่วงที่2สนทนาหน้าใหม่วันนี้เป็นเรื่องของรักภาษาไทยค่ะพี่จิ๊ด
ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ดูแปลกในสายตาพี่นะเพราะว่าอาจารย์น้องแจนอาจารย์น้องโอ๊ตเนี่ยมาคุยกับท่านผู้ฟังในสิ่งที่ดูเหมือนกับเป็นสิ่งที่มันเป็นในอดีตอะคล้ายๆกับว่ามันจะเป็นวรรณกรรมจริงนะ
เป็นเรื่องในวรรณคดีในหนังสือ
แต่ว่าสิ่งนั้นสะท้อนให้เห็นถึงอะไรคะวิธีปฏิบัติตัวเขาเข้าไปดึงออกมาว่าสิบวิธีทำงานให้เจ้านายรัก
ก็แสดงงานเลย
ก็แสดงว่าในเรื่องนะเขาคงไปถอดออกมาให้เห็นไงว่าบทต่างๆของตัวละครเนี่ยมันสอดแทรกสิ่งที่เรียกว่า หน้าที่ของลูกน้องที่มีต่อเจ้านาย
หน้าที่ของลูกน้องที่ดีนะคะ
ลูกน้องที่ดีเขาต้องทำอะไรบ้างทำให้องค์กรทำให้หน่วยงานใช่ไหมคงนึกถึงอะไรนะพาลีสุครีบอะไรพวกนี้ด้วยนะ
หนุมาน
ใช่พี่ว่าอันนี้แหละ
เจ้านายถึงรักหนุมานนี่ทำไมพระรักพระรามถึงรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะพูดถึงตรงนั้นด้วย
พี่ก็ว่านะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยนะคะรู้สึกว่ามันมีอะไรมากมายทีเดียวที่สะท้อนถึงความทุ่มเทเสียสละอะไรเงี้ยแล้วก็อุทิศชีวิตให้อะไรเงี้ยนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งของการทำงานที่ว่าเราต้องมีจิตใจที่จะอยู่ตรงนั้นกับงานกับคนในองค์กรใช่ไหมคะต้องรอติดตามรับฟังว่าในอดีตก็มีการสอดแทรกเข้ามาแล้วมันเอามาใช้ได้ยังไงกับปัจจุบันนะคะแล้วมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่ยังความดีมันก็ยังเป็นดีอยู่ตลอดใช่ไหมคะในเนื้อของความดีต้องรอติดตามอาจารย์น้องแจงกับอาจารย์น้องโอ๊ตในช่วง2นะคะ
ค่ะใช่
สุดท้า ย,
ายนะสาระวันนี้เราได้ฟังเพลงกับคุณผู้ฟังค่ะพี่จี
ค่ะก็เป็นเพลงที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์กสมพรมณีขาวนะคะแล้วก็น้องแก้วกุลการ
สุทธิดารา
ใช่ค่ะกุลการสุทธิดาราน้องแก้วเราเนี่ยนะคะ
ค่ะ
ไปเลือกมาให้ท่านผู้ฟังในบรรยากาศของวันวาเลนไทน์หรือเปล่าน
ะคะ
นั่นก็คือเพลง I Swear นะคะแปลว่าอะไร
คะว่าหลายท่านคงรู้จักแปลว่าสาบานใช่ไหมคะ
ใช่นะคะเคยสาบานกับใครไหม
ที่ผู้ชายร้องให้ผู้หญิงนะคะ
เนื่องจากว่าเขาพรอมิสนะเขาพรอมิสกันมากใช่ไหมว่าฉันจะเป็นอย่างไรนะคะ
ใช่ค่ะ
ต้องรอติดตามนะคะว่าเขาสัญญากันอย่างไรในคำสัญญาของคู่รักคู่นี้นะคะก็ขอให้พบกับความสุขแล้วก็เบิกบานนะ
คะ
ในช่วงของเทศกาลวันวาเลนไทน์ที่เข้ามาถึงนะคะแล้วก็รวมทั้งในวันมาฆบูชาด้วยนะคะเราทั้งสองคนก็ขอฝากช่วงเวลาทั้ง3ช่วงนี้กับท่านผู้ฟังให้รับฟังนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันไม่ได้มาทํารายการเพียงคนเดียวนะคะดิฉันมีแขกรับเชิญในรายการนะคะขออนุญาตเรียนแนะนําให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้พบกับท่านอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมล
สวัสดีครับอาจารย์วราพร
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยเรื่องที่เขาพูดคุยกันเป็นประเด็นที่ไปไหนใครก็พูดกันก็คือคงเป็นไม่พ้นเรื่องการเมืองนะคะจุนคะ
นะครับ
ค่ะ
ไม่พูดมันก็ได้นะ
แต่มันเป็นกระแสที่น่าสนใจนะคะไปชุมนุมนะคะไปร่วมกับกปปส.นะคะมีการปิดถนนการเดินทางไปมาไม่สะดวกอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะที่เป็นกระแสในปัจจุบันอยากเรียนถามอาจารย์นะคะว่าในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นหนึ่งในคนไทยแล้วก็ในวันที่13เนี่ยก็เห็นอาจารย์ไปเดินในพื้นที่ชุมนุมเหมือนกันนะคะอยากเรียนถามอาจารย์ว่าการชุมนุมเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะยังอยู่อีกนานไหมในปิดถนนกันแบบนี้ค่ะอาจารย์คะ
ที่จริงคงตอบไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นผู้จัดการอยู่ในคณะกรรมการกปปส.หรืออะไรทั้งสิ้นผมเป็นผู้สังเกตการสนับสนุนแนวคิดโดยการอาจจะไปร่วมเดินดูแล้วก็เขียนบทความ Facebook Twitter หรืออะไรแบบนี้นะครับท่านจริงจะไม่รู้ว่าแผนจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็คงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดที่เห็นว่าเป็นที่พอใจพูดตามหลักผมเรียนรัฐศาสตร์และเคยสอนรัฐศาสตร์มาหลายปีที่จุฬาตอนนี้อาจจะเป็นสื่อมวลชนแก่ๆอาวุโสที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วเนี่ยแต่ก็ในการคลี่คลายความขัดแย้งตามหลักทฤษฎีเนี่ยก่อนอื่นคือมันต้องมีที่คลี่คลายอยู่แล้วไม่มีวันที่มันจะยืดเยื้อแต่ยาวจะสั้นก็ต้องคลี่คลายแล้ววิธีคลี่คลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเจรจานะครับอันนี้ตามหลัก
อาจารย์ค่ะการเจรจาเหมือนมีการพูดกันหลายครั้งมากแต่มันดูแนวโน้มว่ามันจะเกิดขึ้นยากนะคะอาจารย์คิดว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นหรอคะในเมื่อทุกวันนี้เวทีก็มีการต่อว่าตำหนิติเตียนรวมทั้งบางครั้งใช้ถ้อยคำที่ฟังแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะมีการใช้คำหยาบคายกันอะไรทำนองนี้ด้วย
ก็นั่นเรื่องของการต่อสู้กันไง
นั่นนะคะอาจารย์แล้วมันจะคุยกันได้หรอคะอย่างนี
้ก็เรื่องของเขาแต่ว่าผมพูดในเชิงทฤษฎีนะครับว่
า
ในสุดมนุษย์ต้องคลี่คลายความขัดแย้งด้วยการเจรจาอ
ัน
น
ี้
คุณนี่ไม่พ้นสัจธรรมอันนี
้
ยังไงคุณก็ต้องคุย นะเพื่อจะคลี่คลายความขัดแย้ง
แต่รัฐบาลก็นิ่งๆอย่างเงี้ยจนขาแล้ว
ก็แล้วแต่เขานะถ
้
านิ่งยังไม่คุยก็ไปยาวน
ะ
แต่ถ้าเริ่มคุยก็จะจบเร็วเพราะว่าการเจรจาคลี่คลายความขัดแย้งต่างๆนะอันนี้เป็นหลักปฏิบัติหรือหลักทฤษฎีนะจะบอกว่าทฤษฎีเชยก็ไม่ใช่เพราะมนุษย์ยังไงก็ต้องคุยกันเมื่อทะเลาะกันใช่ไหมแต่ถ้าไม่รีบคุยก็ทะเลาะยาวก็นี่เป็นเส้นทางของประวัติศาสตร์ทั้งหลายในโลกนี้คือคำถามแบบนี้เป็นคำถามที่กังวลใจทุกคนนะเพราะว่าอยากให้จบเร็ว
ใช่
นั้นผมรู้วิธีจบไงคือ
ค
ุยกันแต่ถ้าไม่คุยกันก็จบช้าแล้วจบช้าเนี่ยก็อาจจะลากยาวไปถึงความรุนแรงซึ่งฝ่ายหนึ่งอาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงฝ่ายหนึ่งก็อาจจะรักสันติอยู่เช่นมวลมหาประชาชนแต่ว่าพอโดนแรงๆก็อาจจะแรงกลับ
นั่นสิ
เพราะฉะนั้นโอเคก็หมายความว่าเมื่อไม่รีบคุยก็จะลากยาวไปถึงความรุนแรงพอถึงความรุนแรงปุ๊บก็จะคุยแล้วล่ะเพราะว่าในที่สุดก็ไม่ต้องการความรุนแรงแต่มันปล่อยให้เกิดความรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้เกิดความรุนแรงแบบน้อยๆแล้วยังไม่คุยกันก็จะไปสู่ความรุนแรงแบบมากๆนะแล้วในที่สุดก็คุยกันรับประกันได้ว่าในที่สุดก็ต้องคุยกัน
ไม่ช้าหรือเร็วก็ต้องคุย
ที่จริงอาจจะคุยเงียบๆแต่ว่ามันไม
่เป็นที่เปิดเผย
ใช่ไหมอันนี้เป็นหลักทฤษฎีก็ตามดูแล้วกันครับเพราะว่าอ่านประวัติศาสตร์โลกตามที่ต่างๆมาก็จะพบว่าความขัดแย้งมีทั้งนั้นย
ิ่
งในสังคมประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่เป็นทฤษฎีปรัชญาตะวันตกแล้วชาวตะวันออกชาวไทยก็ไม่ได้เคยอยู่ในสังคมแบบนี้ก
็
น
ึ
กว
่
าจะเอาเข้ามาใช้แล้วก็ไม่ได้ศึกษาอย่างท่องแท้แล้วก็ผูกกันไปทำกันไปมัวๆกลัวๆกันไปเพราะฉะนั้นมันก็จึงตั้งอยู่บนความไม่รู
้
ว่าประชาธิปไตยคืออะไรอย่างแท้จริงแบบต้นทางมันก็กลายเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆน
ะ
นักวิเคราะห์เชิงทฤษฎีหรือเชิงวิชาการเขาจะบอกว่าประชาธิปไตยแบบไทยนี่ก็เป็นประชาธิปไตยแบบมีตำหนิในผลงานวิจัยของทางอังกฤษน
ัก
วิทยาศาสตร์ Economist เขาบอกว่า Flawed Democracy
ค
ืออยากเป็นแต่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าไม่ปฏิบัติตามทิศทางที่สมบูรณ์แล้วก็ทำไม่เป็นหรือคิดไม่ออกแล้วก็เฉยไม่สนใจก็แล้วแต่แปลว่าประชาธิปไตยที่มีตำหนิคือเป็น Flawed Democracy ประเทศไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยแบบไม่เต็มใบในภาษาวิชาการที่เรียกว่า Hybrid Democracy มาก่อนและหมายความว่าในยุคที่มีการเลือกตั้งแล้วก็มีการผสมกับนักการเมืองที่มาจากฝ่ายทหารในยุคพลเอกเปรมเนี่ยในทางวิชาการถ้าฝรั่งนะครับผมดูจากวิชาการที่ศัพท์บัญญัติที่ฝรั่งเขาใช้เนี่ยเขาเรียกไฮบริดเดโมคราซียุคพลเอกเปรมตีนาสุรานนท์เป็นนายกบ้านเราสื่อมวลชนเรียกว่าประชาธิปไตยไม่เต็มใบไม่เต็มใบไฮบริด
ขยายความได้ไหม
ก็แปลว่าเป็นบ้างไม่เป็นบ้าง
เอาค่ะ
ก็คือเลือกตั้งมี
ค่ะ
แต่ว่าก็ได้ผู้แทนมาจำนวนหนึ่งได้เป็นรัฐมนตรีหน่อยหนึ่งแต่เป็นนายกไม่ได้เพราะว่าเขาทะเลาะ กันเอง
อ
พวกทหารก็เข้ามาทวงดุลก็ได้ทหารที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นนายก
เข้ามาร่วมคณะ
เรียกว่าไฮบริดก็เหมือนสับรถยนต์นะครับ
ค
่
ะ
ไฮบริดรถยนต์ไฮบริดโตโยต้าแคมรี่นะฮอนด้าอะไรพรีอุสนี่เป็นรุ่นยี่ห้อไหนนะโตโยต้าอันนี้ไอ้พวกรถที่ใช้แบตเตอรี่กับใช้น้ำมันเนี่ยเป็นไฮบริดมี2พลัง
ค่ะ
2พลังงานประชาธิปไตยแบบไฮบริดเนี่ยเป็นคำนิยามก็คือประชาธิปไตยแบบลูกผสมแต่ว่าศัพท์บัญญัติของสื่อมวลชนไทยในยุคพลเอกเปรมเนี่ยเราเรียกประชาธิปไตยไม่เต็มใบคือมันไม่ 100%
ค่ะ
ก็คือเลือกตั้งบางไม่เลือกตั้งบางในอาเซียนเนี่ยก็ปัจจุบันนี้ก็จะมีที่ไฮบริดนะครับก็จะมีที่สิงคโปร
์ค่ะ
นะสิงคโปร์นี่ก็ถือว่าเป็นไฮบริดเดโมคราซีเป็นบางไม่เป็นบ้างนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้าประชาธิปไตยไม่เต็มใบนะก็เราก็เป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงการปกครองแบบทดลองแล้วยังไม่รู้ไปทางไหนก
่
อนหน้านั้นเราก็เป็นระบอบกษัตริย์โลกมันก็จะคล้ายๆประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเคลื่อนย้ายไปในทิศทางทำนองเดียวกันก็จะเห็นว่าเราค่อยๆดีขึ้นนี่พูดแบบคนไม่สนใจทุกข์ยากของพี่น้องเขาบอกว่าไม่รู้แต่ว่าพูดแบบคนอ่านประวัติศาสตร์เท่านั้นเองนะครับเพื่อให้ท่านสบายใจว่าทุกช่วงของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยหรือของมนุษยชาติเนี่ยมีความขัดแย้งเสมอถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยเขาออกแบบให้ขัดแย้งอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามี
ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออก
ประชาธิปไตยมันออกแบบให้มีความขัดแย้งแต่เป็นความขัดแย้งที่สงบงดงามเสรีก็คือให้มีเสรีภาพในการคิดเพราะฉะนั้นย่อมไม่เหมือนกันมีกี่คนก็ไม่เหมือนกันเท่านั้นคนมีกี่พรรคก็ย่อมไม่เหมือนกันเท่านั้นพรร
ค
ส่วนในพรรคเนี่ยมีกี่คนก็ทะเลาะกันอยู่ในพรรคอยู่อันนี้เป็นการออกแบบระบอบประชาธิปไตยให้มนุษย์เนี่ยทะเลาะกันซะให้เสร็จแล้วก็เอาที่รับได้มาปกครองมาใช้ถ้าเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าการทะเลาะเนี่ยทะเลาะได้ไม่ต้องกลัวแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ทะเลาะกันไปแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู
่
ถ้าเป็นเพื่อนร่วมสภาก็ทะเลาะกันได้โดยยังเป็นมิตรกันอยู่ครอบครัวเดียวกันลูกพ่อแม่อะไรเนี่ย ก็ทะเลาะกันได
้
เพราะไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องส่วนตัวทะเลาะกันเรื่องส่วนรวมก็ลงกันอยู่อันนี้คือเขาออกแบบว่าให้คนทะเลาะกันอยู่แล้วนะครับทะเลาะกันแล้วถือเป็นเรื่องส่วนตัวก็คือโกรธกันเลยอ่ะออกจากบ้านไม่อยู่เลยพ่อแม่พูดกินข้าวก็ไม่คุยกันแล้วก็เพื่อนก็แยกชั้นเรียนกันเลยแล้วก็ครูก็ไม่คุยกันมึงคืออย่างนี้แสดงว่าเราไม่เข้าใจ
ค่ะอาจารย์
ประชาธิปไตยเรานึกว่าต้องทะเลาะกันแล้วก็ตายกันไปข้างหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยครับอันนี้เป็นเรื่องการเล่นพวก
ค่ะอาจารย์คะแล้วสถานการณ์ปัจจุบันนี้อาจารย์ที่มันมีกลุ่มเข้ามาแทรกสร้างความรุนแรงโยนระเบิดหรือมาลอบยิงลอบทำร้ายกันเนี่ยอาจารย์คิดว่าไอ้สถานการณ์นี้มันจะมีมากขึ้นไหมแล้วเมื่อมันมีเหตุการณ์แบบนี้ทำไมเรายังไม่เห็นการจับตัวผู้ร้ายหรือการทำหน้าที่ของตำรวจมันมากกว่าที่มันควรจะเป็นนะคะดูมันเงียบมากเลยอ่ะ
อ
๋
ออันนี้ผมทราบครับอ
าจารย์มีความคิดเห็นยังไงคะ
ผมไม่ทราบตอบลำบากเพราะว่
า
เราก็เป็นผู้สังเกตการ
ค่ะในความรู้สึกผู้สังเกตการอาจารย์ค
ิ
ดว่าย
ัง
มันจะรุนแรงมากกว่านี้ไหมอาจารย์มันแบบคือพอไม่จับเนี่ยระเบิด1ลูกระเบิด2ลูก1สถานที่2มันไปเรื่อยๆแล้วมันจะมากขึ้นไหมเนี่ยความถี่หรือความรุนแรงมันจะมากขึ้นไหมอาจารย
์คำถามแบบนี้ผมเป็นนักข่าวมา20-30 ปีนะครับเราก็ชอบถามแบบนี้อยู่แต่เป็นคำถามที่เราตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นคำถามที่เกิดจากความกังวลใจของเรา
ใช่กังวลใจค่ะ
แล้วผู้ตอบเนี่ยก็กังวลใจเหมือนกันเพราะไม่ใช่ผู้วางแผนระเบิดใช่ไหม
ใช่ใช
่แต่ตอบได้โดยหลักการว่ามนุษย์ไม่ชอบความรุนแรง
ใช่ค่ะ
โดยพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นความรุนแรงพวกนี้จะเป็นผลลบมีเมื่อมีความรุนแรงปุ๊บมันก็เป็นผลเสียต่อผู้ก่อความรุนแรงขณะนี้ผู้ก่อความรุนแรง
ไม่ได้นะจ๊ะนะใคร
ก็ไม่เป็นไรใครก็แล้วแต่นะครับคือผู้ที่ไม่ใช่มวลมหาประชาชนคือไม่ใช่กลุ่มประชาชนผู้ชุมนุมล้มรัฐบาลเป็นฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นพวกที่ไม่สนับสนุนการล้มรัฐบาลอัตโนมัติอาจจะหมายถึงพวกที่สนับสนุนรัฐบาล
ใช่
ใช่ไหมรัฐบาลก็จะต้องรู้ว่าปรากฏการณ์เช่นนี้
เป็นผลเสียกับรัฐบาล
พิสูจน์หรือไม่พิสูจน์ก็ตามเนี่ยมันทำให้คนเข้าใจว่าเป็นพวกรัฐบาลที่ก่อความรุนแรงเพราะฉะนั้นยิ่งเกิดก็ยิ่งดีสำหรับประชาชนที่จะมีพลังมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นมีผู้คนมาเห็นใจร่วมสนับสนุนมากขึ้นแม้กระทั่งอย่างผมเนี่ยก็คือผู้สังเกตการแล้วต่อมาก็สนับสนุน
ไม
่
มีคาระเบิดเลยค่ะ
ไม่กลัวหรอกครับเพราะว่าผมเดินอยู่ใน14ตุลา13ตุลา14ตุลา2516ผมก็อยู่ที่ราชดำเนินในสมัยผมเป็นคล้ายๆกับพวกเด็กหนุ่มที่ไปไหนไปด้วยไม่ใช่ผู้นำก็คือไปกับเขา
ค่ะ
นะเมื่อเราสนับสนุนเราก็ไปส่วนผลที่จะกระทบมันก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดไม่เป็นไรอ่ะเห็นว่าไม่มีใครกลัวเพราะว่าเราไม่ต้องการความรุนแรงเราต้องการให้มันจบน
ะ
ตามแนวทางของเราจะเรียกว่าชนะอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องสู้นะครับแต่การใช้ความรุนแรงคือโอกาสแห่งการพ่ายแพ้ของผู้ใช้ความรุนแรงอันนี้พูดตามหลักประสบการณ์ที่เคยเห็นมาจากหลักการไม่ใช้ความรุนแรงของประเทศอินเดียหรือมหาธรรมคันธีแล้วผมก็อ่านแล้วก็สอนเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์จุฬาเพราะผมเรียนมาจากประเทศอินเดียสมัยปริญญาตรีโทรัฐศาสตร์แล้วผมจะพอเข้าใจว่าความไม่รุนแรงหรือว่า non-violence หรือหิงสาที่มหาธรรมคานธีสอนเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ชอบก็ไม่ต้องทำนะครับแต่ว่าถ้าชอบผมจะอธิบายได้ว่ามหาธรรมคานธีได้รับชัยชนะประกาศให้ประเทศอินเดียเป็นเอกราชอังกฤษพลังมหึมาเจ้าอาณานิคมยอมแพ
้
เพราะความสงบความสันติเป็นอาวุธที่รุนแรงมากครับมีพลังสูงการไม่ใช้ความรุนแรงเป็นอาวุธในการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยมีพลังสูงกว่าอาวุธที่เกิดจากดินระเบิดดินปืนมีดไม้ก้อนหินอันนี้หมายผมไม่อยากพูดว่าเชื่อผมเถอะมันง่ายเกินไปนะครับเชื่อผมเถอะว่าผมอ่านเรื่องมหาธรรมคานธีแล้วท่านพูดอย่างนี้จริงว่าสันติอหิงสาเนี่ยถ้าทำอย่างแท้จริงทั้งกายวาจาและใจและทำตลอดทุกเวลานาทีที่มีลมหายใจอยู่เนี่ยคือชัยชนะอันยิ่งใหญ
่
แต่ถ้าเกิดโกรธแล้วเขี้ยงก้อนหินหรือแม้กระทั่งโทษนะครับด่าด้วยความหยาบคายนี่ก็เป็นความรุนแรงก็ทำให้อ่อนแอดังนั้นเวลาเราดูการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนเนี่ยไม่รุนแรงใช่ครับไม่ใช้อาวุธนะอาจจะมีเครื่องคว่างๆนิดหน่อยนะครับ แต่ว่าโดยภาพรวมถือว่าใช้ได
้
ตามหลักทฤษฎีของมหาธรรมคานธีแต่ความรุนแรงทางวาจาไม่ไหวยังหยาบคาย
ยังรุนแรงอยู่นะ
ต้องแก้เพราะว่าความรุนแรงมันมี3เรื่องที่ท่านมหาธรรมคานธีสอนคือกายวาจาและใจ
ค่ะ
กายโอเคได้เกือบ 100% ผมคิดว่าคุณสุเทพดูแลมวลมหาประชาชนให้ไม่รุนแรงทางกายเนี่ยเกือบ 100% ถือว่าดีมากสำหรับสังคมไทย
ค่ะ
วาจายังไม่ได้อั เป็นไปได้ไหม
คร
ับ
มันถูกยั่วยุด้วยสถานการณ์ทำร้ายนู่นนี่นั้น
ไม่สนใจครับ
เกิดความรู้สึกอ่ะจ
ะ
มาที
่ก็เรื่องของคุณคือคุณจะมาอ้างว่าเรื่องเขาเป็นอย่างนี้เราเลยต้องรุนแรงก็เรื่องของคุณ
เราต้องควบคุม
ผมเพียงจะบอกว่าถ้าเกิดความรุนแรงจะเกิดความอ่อนแออ
ืมค่ะจ้ะ
เมื่อการรุนแรงหรือความรุนแรงทางกายภาพทำได้เกือบสมบูรณ
์ค่ะ
ก็ได้ไป1ใน3
ค่ะ
ความรุนแรงทางวาจายังต้องแก้ไขยังทำไม่ได้ก็ดูจากการปราศัยบนเวทีเท่านั้นนะครับ
ค่ะจ้ะ
พอได้ครึ่งๆเอางั้นแล้วกันเพราะว่าบางคนก็ขึ้นมาสุภาพเป็นอาจารย์มหาลัยแล้วก็บรรยายดีนะครับก็มีหลายคน
ค่ะ
แต่บางคนขึ้นมาอาจารย์เหมือนกันก็มาแรงเลยผมคิดว่า
ฟังแล้วยังตกใจเลยจ้ะ
50 50 50 50ความรุนแรงทางวาจาหรือว่าทางวจีกับที่มหาธรรมคานธีสอนเนี่ยเราทำไม่ได้ร้อยที่50 50เนี่ยผมประเมินจากการนั่งดูการปราศัยผมเทไว้ทุกวันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะย่อยมาเป็นเรื่องวิชาการได้แล้วผมก็จะตำหนิว่าเฮ้ยคนนี้หยาบคนนี้หยาบเพราะฉะนั้นเราก็อ่อนแอไป1ใน3หรือไม่ก็ครึ่งหนึ่งของ1ใน3นะครับก็อาจจะเป็นประมาณสัก1แล้วกันนะ
ไม่รู้จะส่ง
สั
ญญาณบอกทางนู้น
ได้ผมก็บอกนะครับ
ค่ะ
ไปยังหลังเวทีมวลมหาประชาชนด้วยเมสเสจบ้างคือ SMS บ้างแล้วก็ด้วยข้อความที่ผมเขียนใน Facebook กับ Twitter บ้างว่าผมรับไม่ได้นะ
ค่ะ
แต่ผมไม่มีความสำคัญเลยผมแค่คนมีความเห็นคนนึงความรุนแรงข้อที่3ก็คือความรุนแรงทางใจ
ค่ะ
อันนี้เราไม่รู้ว่าใจแต่ละคน
มันอยู่ข้างในนะแต่มองไม่เห็น
แต่มันแสดงออกด้วยวาจาไงก็แสดงว่าใจเนี่ยร้อนอ
ัน
นี้ก็เหมือนทางพุทธน่ะมหาธรรมคานธีเนี่ยเป็นชาวฮินดูก็จริงอยู่แต่ว่าก็ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธเพราะพุทธก็เป็นของอินเดียพุทธเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาฮินดูถ้าว่ากันตามแนวคิดของคนอินเดียนะครับพุทธเนี่ยเป็นแค่สาขาของฮินดูแต่สำหรับเราเนี่ยเราถือว่าพุทธเนี่ยแยกออกมาเป็นศาสนาต่างหากไม่ใช่ฮินดูมหาธรรมคานธีได้รับอิทธิพลจากความไม่รุนแรงที่สอนโดยพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมาจากหลายที่ด้วยเพราะฉะนั้นความรุนแรงทางใจก็คือมโนกรรมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเรายังทำไม่ได้อ่
ะ
แม้ว่าเราจะพิสูจน์ไม่ได้แต่เห็นได้ด้วยวาจาที่มันแรงเพราะฉะนั้นเราก็เสียคะแนนไปอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นยิ่งรุนแรงก็ยิ่งอ่อนแอเอางี้แล้วกันนี่คือหลักทฤษฎีแล้วความแพ้ก็จะง่ายขึ้นถ้าฟังเราคุยกันกับอาจารย์วันนี้นะถ้าใครเกี่ยวข้องกับการ
ชุมนุม
เนี่ยถ้าไม่รับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ารับก็แปลว่าถ้าไม่รุนแรงทางใจแผ่เมตตาแล้วก็พูดจาให้มันดีเนี่ยชัยชนะเร็วขึ้นถ้ายึดทฤษฎีนี้เราหนีไม่พ้นเพราะเราเป็นนักวิชาการเราก็ต้องคิดในทฤษฎีแต่ว่าหลายประเทศนะครับแรงแล้วก็ชัดจบเลยเช่นการปฏิวัติยึดอำนาจแต่มันไม่ยืดยาวไงชัยชนะไม่ยืดยาว
ก็เวลาเราก็ไล่หลังมาแล้วค่ะท่านผู้ฟังค่ะจริงๆแล้วยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยในระยะเวลาสั้นๆ10กว่านาทีเนี่ยดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านคงได้รับฟังแนวคิดนะคะถึงเรื่องการเมืองที่มีประโยชน์แล้วก็อาจารย์ยังฝากไว้ทิ้งท้ายว่าขอให้อยู่ในความสงบทั้งกายวาจาและใจก็จะนำมวลมหาประชาชนไปสู่ชัยชนะได้เร็วขึ้นใครใช้ความรุนแรงคนนั้นแพ้นะอาจารย์คะ
ใช่
ค่ะอาจารย์ทิ้งท้ายสั้นๆกับท่านผู้ฟังเป็นการปิดรายการเลยค่ะอาจารย์คะ
ก็ผมคิดว่าความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยเป็นธรรมชาติของระบอบประชาธิปไตยเขาออกแบบไว้ให้ขัดแย้งเพราะว่าเขายอมรับธรรมชาติของมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นปัจเจกชนแต่ละคนเป็นตัวของตัวเองมันขึ้นอยู่กับพื้นเพทางการศึกษาว่าจะทำให้คิดที่งดเกิดความคิดที่งดงามหรือถูกหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสุนทรีหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องแบ็คกราวด์หรือพื้นเพทางการศึกษาดังนั้นความขัดแย้งที่ยืดเยื้ออาจจะเนื่องมาจากไม่มีการศึกษามากพอจนไม่เกิดวัฒนธรรมแห่งการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได
้ค่ะก็ต้องกลับลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์รายการรักภาษาไทยค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตและอาจารย์แจนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แจน
สวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็มี เกร็ดความรู้นะ
คะ
เกี่ยวกับวรรณคดีไทยนำเสนอท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะอาจารย์
เราห่างหายมาจากวรรณคดีนานแล้วนะคะ
ใช่วรรณคดีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่อ่านแล้วเพลิดเพลินนะคะแถมว่ายังให้ความรู้แก่ผู้อ่านด้วยค่ะอาจารย์แจง
ค่ะ
เกร็ดความรู้เนี่ยจากวรรณคดีนะคะวันนี้เนี่ยก็จะนำเสนอวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ค่ะ
รามเกียรติ์เรื่องนี้เป็นเรื่องยาว
ใช่
นะคะ
คือรามเกียรติ์เนี่ยมีคำสอนอะไรต่างๆสอดแทรกอยู่มากมายนะคะในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยค่ะนอกเหนือไปจากหนุมานเนี่ยพญาลิงเผือกที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยค่ะจริงๆยังมีลิงอีกตัวนึงนะคะที่ถูกกล่าวขวัญอยู่เสมอเลยค่ะจันแจน
คือด้วยความที่รามเกียรติ์เนี่ยยาวเนาะก็มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะก
็
เลยมีอีกเรื่องนึงที่เราอาจจะลืมไปแล้ว
ใช่
นะคะเป็นลิงอีกตัวนึง
ใช่ลิงที่แบบต้องเรียกว่าเป็นระดับบิ๊กลิงค่ะคือลิงขั้น
เลยทีเดียว
ขั้นสูงค่ะ
อ๋อ
ก็คือพาลีค่ะ
เอ๊ะคุ้นๆจังเลยพาลี
พาลีเนี่ยค่ะเป็นผู้ครองนครขีดขินนะคะ
ค่ะ
หลายคนอาจจะเคยได้ยินประโยคที่บอกว่าพาลีสอนน้อง
ค่ะเป็นวรรณกรรมเรื่องหนึ่ง
ใช่คือเป็นตอนพาลีสอนน้องเนี่ยค่ะเป็นเรื่องราวตอนหนึ่งในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ
์ค่ะ
นะคะแต่ว่าเอ๊ะพาลีสอนน้องน้องคือใครพาลีเป็นใครสอนยังไงเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จัก
แล้วพาลีเป็นใครน้องเป็นใครคะเมื่อกี้พาลีอาจารย์โอ๊ตบอกแล้ว
ใช่เดี๋ยวจะอธิบายพาลีนิดนึงก่อนนะคะพาลีเนี่ยค่ะเป็นลูกของพระอินทร์กับนางการอัจนาเดิมเนี่ยมีกำเนิดเป็นคนค่ะแต่ถูกฤาษีโคดมสามีของแม่เนี่ยจับได้ว่าเป็นลูกชู้ก็คือนางกันอัจนาเนี่ยจริงๆอ่ะอยู่กับกินกับฤาษีโคดมแต่พระอินทร์ค่ะมาเป็นชู้กับนางเกิดเป็นพาลีขึ้นมาฤาษีโคดมจับได้ค่ะว่าพาลีเนี่ยเป็นลูกชู้ก็เลยถูกสาปให้กลายเป็นลิงพาลีเกิดมาตัวเขียวอ่
ะ
เป็นลูกพระอินทร์ไงนะคะพอรู้ว่าเลยถูกสาปให้เป็นลิงเช่นเดียวกับสุครีพค่ะก็คือนางกันอัจนาเนี่ยเป็นเมียพระอาทิตย์ด้วยก็เลยเกิดสุครีพ
ค่ะ
สุครีพขึ้นมานะคะสุครีพกับพาลีเป็นพี่น้องกันนะคะ
สุครีพตัวสีอะไรคะ
สีแดงสิ
คะ
ลูกพระอาทิตย
์อ๋อใช่ใช่ใช่
นะคะทั้งคู่เนี่ยค่ะมีศักดิ์เป็นน้าของหนุมานงงไหมคะ
งงนิดๆค่ะ
อย่าเพิ่งงงนะคะ เพราะว่าเป็นน้องชายของนางสวาหะพาลีอะค่ะเป็นน้องชายของนางสวาหะแม่ของหนุมานก็เลยเป็นน้าของ
หนุมาน
โอเคสรุปแล้วก็คือว่าพาลีเนี่ยค่ะเป็นลิงที่มีกายสีเขียวนะคะส่วนสุครีพเนี่ยเป็นลิงที่มีกายสีแดงนะคะแล้วทั้งสองเนี่ยคือเป็นน้าของหนุมานนะคะตอนที่ถูกสาปเนี่ยก็สัตเซพเนจรอยู่ในป่าค่ะจนพระอินทร์กับพระอาทิตย์ผู้เป็นพ่อสงสาร
ค่ะ
ก็เลยเนรมิตเมืองขึ้นมาให้ชื่อเมืองว่าขีดขินแล้วก็ให้ลูกเนี่ยไปปกครองอยู
่
นะคะก็คือสรุปแล้วพาลีเนี่ยเป็นพี่สอนใครก็คือสอนสุครีพนั่นเองนะคะรามเกียรติ์ตอนที่พาลีสอนน้องเนี่ยค่ะเป็นตอนที่พาลีกำลังจะตายค่
ะ
เราก็เรียกสุครีพเนี่ยน้องชายเนี่ยค่ะกับองคตลูกชายมาสั่งลานะคะก็คือว่าเป็นการแนะนำสุครีพน้องชายว่าจะปฏิบัติตนในการรับใช้พระรามยังไง
ค่ะ
ก็เลยเกิดตอนเนี้ยขึ้นมาว่าตอนพาลีสอนน้องค่ะ
ค่ะที่จริงก็คือพาลีสอนน้องนี้นะคะมีผู้แต่งอยู่หลายท่านแต่ที่นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังทราบเนี่ยเป็นตอนหนึ่งในบทละครพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะก็คือรัชกาลที่หนึ่ง
ใช่ค่ะ
ซึ่งเนื้อหาเนี่ยถ้าจะพูดแบบสมัยนี้ก็คือแนะวิธีการทำงานให้เจ้านายรักนั่นเองค่ะว่าต้องทำตัวยังไงนะคะคือสิ่งที่พาลีสอนเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของการปกครองในสมัยนั้นด้วยแหละว่าเราจะต้องจงรักภักดีต่อผู้เป็นนาย
ใช่ซึ่งสามารถมาปรับใช้กับวิธีการทำงานในปัจจุบันนี้ได้
เราลองมาฟังดูนะคะว่าวิธีการนั้นน่ะที่พาลีเคยสอนน้องอยู่ในรามเกียรตินั้นมาปรับใช้ยังไงได้บ้างเดี๋ยวพวกเราจะยกเป็นกลอนเป็นบทประพันธ์มานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในตอนหลังนะคะ
มี10ข้อนะคะ
มี10ข้อ
เริ่มข้อแรกเลยค่ะ
ข้อที่1นะคะเขาบอกว่ามันเฝ้าเช้าเย็นเป็นนิจการอย่าเกียจคร้านแต่ตามอำเภอใจ
ก็คือว่าคนที่เป็นลูกน้องเนี่ยต้องหมั่นไปหาเจ้านายค่ะ หรือผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอเพราะว่าการไปพบเจ้านายบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เจ้านายจำได้และยังเป็นโอกาสเรียนรู้งานจากเจ้านายด้วย
ให้ไปเห็นหน้า
ใช่ให้รู้ว่าเรามีตัวมีตนนะปีมงปีใหม่ก็มีกระเช้าไปไหว้อะไรอย่างนี
้จริงมันไม่ใช่การประจบหรือว่าไม่ใช่ไปการเป็นการไปเข้าหาผู้ใหญ่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าเราได้แสดงตัวให้เห็นนะคะ
พร้อมจะรับใช้คือเจ้านายใช้ก็นะ
อีกอย่างนึงการที่ไปพบเจ้านายจะทำให้เราเรียนรู้งานได้มากขึ้นด้วย
แล้วก็แสดงให้เห็นว่าเป็นคนขยันไงไม่เกียจคร้านนะคะข้อ2ค่ะอาจารย์แจง
ข้อ2สิ่งใดพระองค์จะตรัสถามอย่าเบาความพิทูลแต่โดยได
้ก็คือว่าหากเจ้านายจะพูดคุยซักถามอะไรเนี่ยก็ตอบให้ตรงประเด็นนะคะแต่อย่าพูดมากหรือพูดเอาแต่ได้เข้าตัวเอง
เวลาจะเจ้านายถาม
ก็ตอบให้ตรงกับที่เจ้านายถามไม่ใช่ว่าพูดแต่สิ่งที่ดีๆอย่างเงี้ย
บางคนพูดเกินด้วยนะ
ไม่ได้นะไม่ได้ คือไม่ใช่ว่าพูดแต่ดีๆเอาเข้าตัวเองเงี้ยเราก็เอาช่วยคนอื่นเงี้ยไม่ได
้ถือว่าเป็นลูกน้องที่แย่มาก
ดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีนั่นเองค่ะ
ค่ะประการที่3นะคะอย่าแต่งตัวโอ้อวดพระทรงชัยที่ในพระโรงรัตนาหมอบเฝ้าอย่าก้มอย่าเงยหงายอย่าเตร่ตรายเหลือบแลซ้ายขวา
ก็เขาหมายความว่าเวลาไปพบเจ้านายเนี่ยให้แต่งกายถูกต้องตามกาลเทศะ
ค่ะ
อย่าแต่งเกินเจ้านายอ่ะคือนึกออกไหมคะคือ
ใช่อ
ย่าไปอวดแล้วเรามีนึกออกไหมคือแต่งตัวให้พอดีสมกับฐานะเราเป็นลูกน้องเราก็ต้อง
กำลังนึกถึงละครตรงที่ว่าบางทีเนี่ยสมมุติว่าตัวละครในเรื่องเนี่ยเป็นประธานในพิธีสมมุติว่าจะไปเปิดงานอะไรสักงานนึงโอ้แต่ลูกน้องเนี่ยแต่งตัวเต็มที่เลยค่ะ
ใช่ประคมเครื่องเพชรมา
เต็มเลยคนก็จะนึกว่าประธานเนี่ยเป็นลูกน้องได้
ใช่นะคะต้องแต่งตัวให้ถูกต้องตามกาลเทศะนะคะแล้วก็เวลาไปพบเจ้านายเนี่ยก็ต้องรู้จักสำรวมกิริยาไม่ลุกลี้ลุกลนลอกแลกก็อย่างในบทกลอนเนี่ยเขาจะหมายความว่าเวลาไปเข้าเฝ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะเจอพวกนางสนมหรืออะไรที่แบบมาเข้าเฝ้าด้วยเนี่ยไม่ใช่ไปเลดสาวเงี้ยค่ะก็ต้องสงบเสงี่ยมกิริยาร
ว
มใช่นั่นเอง
นะคะอันนี้คือเรื่องการแต่งตัว
ใช่ข้อ4ค่ะ
ข้อ4นะคะพระที่นั่งบัลลังก์อลงกาอย่าฝ่าฝืนขึ้นนั่งอิงองค
์ค่ะก็คือแปลตรงตัวเลยว่าที่นั่งของเจ้านายอย่าขึ้นไปนั่ง
ค่ะ
ค่ะก็คือสอนว่าอย่าตีตนเสมอผู้ใหญ่นั่นเอง
มันเป็นเรื่องมารยาทนะ
ใช่เป็นเรื่องมารยาทแล้วอย่างยิ่งเราคนไทยอ่ะนับถือเรื่องของ
อาวุโส
อยู่แล้วนะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
ค่ะ
ข้อ5ค่ะ
ข้อ5นะคะอันฝูงพระสนมนางในอย่าผูกจิตพิสมัยไหลหลง
ความในของข้อนี้ก็คืออย่าไปยุ่งกับของรักของห่วงของนายค่ะ
ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของห้ามยุ่ง
อันนี้ดูจะเน้นคนนะคะอาจารย์
ใช่ก็คือในสมัยก่อนใช่ไหมพระมหากษัตริย์ก็จะมีพระสนมนางในเยอะใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วทุกคนนั้นคือสิ่งของหรือเป็นสมบัติของ
สมบัติ
ของพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นน่ะลูกน้องเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งนะคะ
ค่ะจริงๆมันเหมือนสอดคล้องกับข้อก่อนแหละว่าถ้าเราสำรวมกิริยาแล้วเราก็จะไม่มีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะข้อ6นะคะจงพักดีต่อใต้บาทบงอย่าทนงว่าทรงพระเมตตา
ก็คือว่าเป็นการสอนให้รู้จักจงรักพักดีนะคะให้เลื่อมใสเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชาอย่างจริงใจก็คือรู้ว่าตัวเองเนี่ยเจ้านายเมตตาก็อย่าทนงตนว่าเฮ้ยเจ้านายรักทำอะไรก็ไม่ผิดอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่า
ครั้งอาจจะพานไปกลางใส่คนอื่นด้วย
คือความรักความชอบความเกลียดมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรจีรังนะคะ
ค่ะ
ข้อต่อไป
ข้อต่อไปนะคะแขกเมืองอย่าบอกความลับอย่าสนิทคำนับคบหา
แปลง่ายๆเลยค่ะคืออย่าเอาความลับของหน่วยงานไปบอกผู้อื่น อย่าไปสาวไส้ให้กากินคือ ในองค์กรของเราอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็อย่าไปเล่าให้มีปัญหาหมดแหละ
ใช่อย่าเอาความในของเราไปบอกคนอื่นนั่นเอง
ค่ะ
ค่ะ
ต่อไปนะคะข้อ8ค่ะอันรางวัลให้ปันเสนาอย่ามีใจฉันทาทัดทาน
ก็ค
็คือว่าเมื่อเราทำงานดีได้บำเหน็จรางวัลเนี่ย
ค่ะ
ก็ควรจัดสรรปันให้ลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานด้วยก็คืออาจจะมีเจ้านายใช่ไหมคะเจ้านายให้รางวัลเรามา
จากการทำความดีความชอบอะไรสักอย่างนึง
แทนที่เราจะเก็บไว้คนเดียวงิบไว้คนเดียว บางทีการทำงานมันทำงานเป็นทีมถูกไหมคะ
ค่ะ
เราก็จะต้องแบ่งให้ลูกน้องหรือว่าแจกจ่ายเพื่อนร่วมงานเราด้วยค่ะ
ค่ะ
ถึงจะเป็นแบบทำให้เราเป็นที่รักในทีมงานของเรานั่นเองค่ะ
เพราะบางครั้งเนี่ยการประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าคนนั้นเนี่ยทำงานคนเดียวก็จริงแต่มันจะต้องได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากคนรอบข้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความดีที่ทำร่วมกัน
ใช่ค่ะข้อต่อไปค่ะ
ข้อ9นะคะแม้นกริ้วโกรธลงโทษผู้ใดอย่าใส่ใจยุยงจงผลาญ
ก็คือเมื่อเจ้านายเกิดโมโหลงโทษหรือว่าดุด่าว่าใครเนี่ยอย่าได้ร่วมวงทับถมเพื่อน
ค่ะ
หรือยุยงให้ลงโทษให้หนักขึ้น
โอ้ยไม่ดีเลยอ่ะนิสัยไม่ดี
ก็คือว่าเพื่อนจะทำโทษไม่ใช่ว่าเอาเลยครับเอาลงโทษอีกอะไรเงี้ย
ค่ะ
มันก็ไม่ดีถูกไหมคะไม่มีความเห็นใจซึ่งกันและกันเลยนั่นเองนะคะ
แต่ว่านี่คือสิ่งที่สอนไว้เนี่ยเพราะเราบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะคะเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นเนี่ยคนที่ได้รับคือคนที่โดนลงโทษเขาก็ได้รับความเจ็บปวดหรือว่าหนักใจอยู่แล้วมันเป็นความเจ็บปวดที่ได้รับเพิ่มเข้าไปอีก
วางเฉยไว้ดีที่สุด
ค่ะ
ข้อสุดท้ายค่ะอาจารย์แจง
ค่ะข้อ10นะคะอย่าโลภลักราชทรัพย์สริงคารพระบรรหารสิ่งใดจงจำความ
เป็นการสอนว่าอย่าโลภมากค่ะอย่าริอ่านขโมยหรือยักย้ายถ่ายเทสมบัติของนายหรือของหลวงมาเป็นของตัวเอง
ไม่ควรทำเด็ดขาด
คือการช่อราชบังหลวงเนี้ยค่ะไม่ควรทำเด็ดขาดนะคะ
ค่ะยิ่งโดยเฉพาะลูกน้องที่ทำงานอย่างใกล้ชิดเนี่ยมีโอกาสที่ได้สนิทสนมกับเจ้านายเห็นข้าวของอยู่ใกล้ตัวอย่างเงี้ยยิ่งจะต้องจำข้อนี้ไว้ว่าสำคัญมาก
ใช่ค่ะ
นะ
คะจะเห็นได้ว่าแม้คำสอนของพาลีทั้ง10ข้อเนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องโบราณเป็นคำสอนที่มีมานานมากแล้วเนี่ยค่ะแต่ก็จะเห็นได้ว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับปัจจุบันได้นะคะและข้อสำคัญเลยก็คือว่าคนที่สามารถขึ้นมาเป็นเจ้านายได้เนี่ยค่ะไม่ว่าในระดับไหนไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเนี่ยค่ะย่อมแสดงว่าเขาผู้นั้นจะต้องมีความสามารถที่ดีไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ค่ะ
นะคะแล้วก
็ไม่งั้นเป็นเจ้านายไม่ได้
ใช่แล้วหากความสามารถในทางนั้นๆเนี่ยของเจ้านายเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ชื่นชอบนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระลึกไว้ว่าถ้าเมื่อเราได้เป็นเจ้านายขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ทำแบบนั้นไง
ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นก็บทวรรณคดีเรื่องนี้ค่ะก็จะสอนทั้งคนที่ทั้งเป็นนายและสอนทั้งคนที่เป็นลูกน้องไปในตัวนั่นเองค่ะ
ค่ะคนที่เป็นเจ้านายทุกคนผ่านการเป็นลูกน้องมาแล้วนะ
ใช่ถึ
งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำไม่ดีมันก็จะกลายเป็นว่าแต่เขาอีหนองเป็นเองนะ
ใช่ค่ะ
นะคะ
ข้อมูลอันนี้นะคะจะต้องขอขอบคุณนะคะกลุ่มประชาสัมพันธ์นะคะสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่ได้รวบรวมเอาไว
้
แล้วก็เราก็ได้นำมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอีกรอบนึงนะคะ
ค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอจบรายการมินเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราสองคนจะสรรหาเกร็ดกับเกี่ยวกับวรรณคดีสนุกๆมาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับเราอีกครั้งค่ะในช่วงนานาสาระสวัสดีค่ะจันไก
่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีคุณแก้วค่ะ
ค่ะของวันนี้นะคะเป็นเรื่องของเพลง
อีกแล้ว
อีกแล้วใช่ไหมคะแต่เป็นเพลงเพราะๆเป็นเพลงในยุค
โอ้
ไม่อยากพูดคำนี้เลย
ไม่อยากพูด
เอาบอกว่ารีลิสหรือออกในอัลบั้มเนี่ยในเดือนธันวาคมปีหนึ่งคริสต์ศักราช1993นานแล้วอ่ะอาจารย
์ไปบวกด้วย543กว่าจะได้พศ
ใช่นะคะเขียนเพลงนี้นะคะเดี๋ยวบอกชื่อเพลงก่อนที่เดี๋ยวก่อนนะคะเพลงชื่อว่า
I swear
นะคะแปลว่าอะไรคะ I swear
swear แปลว่าสาบาน
สาบานนะคะ
ผมขอสาบาน
ผมขอสาบานนะคะเ พลงนี้นะคะอาจารย์ไก่เขียนโดย Gary Baker นะคะแล้วก็แฟรงค์ J. Myers นะคะซึ่งสองคนนี้นะคะเขียนเพลงเอาไว้นะคะแล้วก็ขับร้องโดยจอห์นไมเคิลมอนโกเมอรี่นะคะซึ่งออกมานานมากแล้วและเราตอน
ชื่ออัลบั้มชื่ออะไรอัลบั้ม
ชื่ออัลบั้มนะคะชื่อของ
Kicking It Up
ใช่แบบรวบเลยนะ Kicking It Up
Kicking it มันมาจาก kicking อ่ะแต่มันเอาเสียงเอาตัว G ออกไปมันเลยเหลือเหมือน kicking แล้วก็ it up
จริงๆมันคือ kicking it up
it up ใช่
ค
่
ะ
ใช
่ซึ่งออกมาสมัยก้าวเป็นแบบเด็กอาจารย์กลายเป็นวัยรุ่น
ประมาณนั้น
เราเล่นเราก็วัยรุ่นเหมือนกันตอนนั้นเดี๋ยวลองไปฟังดูนะคะคุ้นเคยมาก
ๆค่ะเชิญค่ะ
เป็นไงคะฉันสาบานว่าอะไรดีเอ่ย
ต้องถามท่านผู้ฟังว่าเคยสาบานไหมคะ
เคยสาบาน
กลัวกลัวเวลาฝนตกไหมคะคนไทยก็ชอบสบถสาบานนะโดยเฉพาะเมื่อก่อนเนี่ยนะแล้วก็กลัวเวลาฝนตกโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ย
สาบานให้ฟ้าผ่าไอ้น้องที่อัดให้เราหันมายิ้ม
สงสัยจะเคยมีประสบการณ์
สาบานใช่ไหมเราสาบานใช่อย่านะเดี๋ยวฝนใกล้เดี๋ยวหน้าหนาวไม่เป็นไรสาบาน
I swear
ใช่สาบาน
สาบานต่ออะไรมันใช้คำว่า by
ใช่สาบาน I swear by
I swear by the moon ในเพลงนี้นะ I swear by the moon and the stars in the sky
ใช่
สาบานต่อดวงจันทร์สาบานต่อดวงดาวบนท้องฟ้า and the stars in the sky
เป็นธรรมชาติเหมือนกันนะยิ่งใหญ
่คนไทยเราสาบานต่ออะไร
ฟ้าฝน
สาบานต่อฟ้าและดินเลยหรือเปล่าออก
ฟ้าและดินออกแนวจีนก็แบบว่าฟ้าดินเป็นพยาน
ใช่
อะไรงี้แต่อันนี้เป็น moon and the stars moon หนึ่งดวง
ใช่ and the star ดวงดาวทั้งหลาย in the sky ถูกต้อง
stars in the sky
and I swear like the shadow that's by your side
สาบานว่า
สาบานในที่นี้เขาหมายถึงว่าคำสาบานของเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับShadow คือเป็นเงาที่ติดตามตัวเธอน่ะ That's by your side That's คือ That is นั่นเองนะ That is by your side ที่จะอยู่ข้างๆตัวเธอตลอดไปคำสัญญาของฉันคำสาบานของฉันจะติดตามเธอตลอดไป
เป็นเงา
ใช่ประดุจเงา Shadow
ลึกซึ้งมาก
ทีนี้เขาก็มาถึงการพรรณนาถึงตัวผู้หญิงแล้วล่ะนะคะ I see the questions in your eyes
ตรงตัวถ้าตรงตัวบอกว่าเห็นคำถามในดวงตาของคุณ
จริงๆมันก็เหมือนสำนวนไทยบอกว่ามองตาก็รู้ใจ
ใช่ไหมถ้ายังรู้ว่าคุณอ่ะยังสงสัยอยู่มีคำถามอยู่
See the question เห็นนะว่าเธอยังมีข้อสงสัยมันแสดงว่าได้ด้วยสายตาของเธอนะคะ I know what's weighing on your mind
ค่ะ
นะอย่าพูดถึงคำว่า weight นิดนึงนะคะส่วนมากคนไทยเราจะรู้จักคำว่า weight ที่แปลว่าน้ำหนัก
ช่างน้ำหนัก
weight weight แปลว่าน้ำหนักนะคะจริงมันก็ศัพท์ตัวเดียวกันอะแต่ในที่นี้มันเป็น
เติม ing ใช่ไหม
มันเป็นคำกริยามันไม่มี t ข้างท้าย weight นี่เป็นกริยา
ตัด t ออกไปเลย
ใช่ค่ะนี่เป็นกริยามันก็จะแปลว่าช่างน้ำหนักก็ได
้
หรือแปลว่าหนักก็ได
้ weighing
นะคะแล้วก็ในที่นี้มาเติม ing เข้าไปก็เลยกลายเป็น weighing what's weighing on your mind ทีนี้มันเราต้องเข้าใจเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรกริยาวลีอะนะ phrasal verb weigh on มันแปลว่าทำให้คนหนักใจนะทำให้ใครหนักใจก็แล้วแต่นี่มัน weighing on your mind ก็คือทำใหเธอเนี่ยหนักใจ
นะใช่
I know what's weighing on your mind ฉันรู้นะว่าอะไรที่ทำให้เธอหนักใจอยู
่ใช่ใช
่ค่ะแต่ว่า you can be sure I know my part you can be sure จริงๆมันเป็นภาษาพูดนะในที่นี้นะ you can be sure นะเธอมั่นใจได้เลยนะ I know my part
ประมาณมั่นใจในตัวฉันได
้part ที่แปลว่าส่วนของฉันฉันรู้ส่วนของฉันคือฉันรู้หน้าที่ของฉันดีนะ you can be sure มั่นใจได้เลย I know my part ฉันรู้หน้าที่ของฉัน cause I stand beside you through the years cause ก็เหมือนกับคำว่า because นั่นแหละ
ใช่ลดรูปมาปะคะ cause อย่างเดียว
ค่ะส่วนมากเวลาพูดสั้นๆก็พูดว่า cause เฉยๆ
ใช
่
ค่ะ
เพราะว่า I stand beside you ฉันยืนเคียงข้างเธอมา through the years throughที่แปลว่าผ่านนะ ผ่านมาตลอด the years ก็คือหลายๆปีที่ผ่านมา
เหมือนทำให้รู้
ว่านานแล้วฉันอยู่เคียงข้างเธอมานานแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมา through the years นะที่มันเป็นสำนวนภาษาที่สวยงามนะ
ใช่ใช่ค
่
ะ
I standบางทีเขาก็ใช้คำว่า by your side ก็ได้ใ
ช่ไหม
I stand beside you I stand by your side อะไรเงี้ยอยู่ข้างเธอ
stand by you stand
stand by me
stand by me stand by me
through the year ก็อยู่ข้างเธอมาตลอดนะ you will only cry those happy tears มันมาจาก you will นะคะแต่มาลดรูปไปเลย you will only cry those happy tears คือน้ำตามันอาจจะไม่ได้ออกมาด้วยความเศร้าเสมอไปหรอกทีนี้มันเป็นน้ำตาแห่งความสุขอะนะ
คะ
ปีเทียนน้ำตาแห่งความสุขเพราะนั้นเธอก็หลั่งน้ำตาแห่งความสุขออกมาเถอ
ะ
ก็คือบอกว่าจงมีความสุขเถอะนะเนี้ยน
ะ
And though I make mistakes though ที่มาเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกับ although ที่แปลว่าถึงแม้ว่า
แม้ว่าจะทำผิดพลาด
ใช่ I make mistake คือคนทุกคนมันมีความผิดได้อะทำผิดได
้
แต่ว่า I will never break your heart
แต่จะไม่ทำให้เธอเสียใจ
ใช่ไหม
คะ
นะถูกต้องก็คือฉันอาจจะทำอะไรผิดพลาดไปแต่ฉันจะไม่มีวันทำให้เธอต้องเสียใจ I will never break your heart
unbreak my heart คิดถึงเพลงนึงเลย unbreak my heart
เอาไว้เดือนหน้าแล้ว
เอาไว้เดือนหน้าเดือนนี้เป็นแบบความรักหน่อย
ใช่อ้าวเดือนนี้มันเดือนกุมภาพันธ
์ใช่ใช่เป็นเดือนแห่งความรักนะคะเราก็เลยแบบเลือกเพลงนี้มา
เลือกให้เหมาะกับเดือนของเราน
ึกถึงการแต่งงานเลยอ่ะมันนึกอาจารย์ไก่ละนึกภาพเพลงเนี้ยมันนึกถึงภาพแบบยืนอยู่ที่โบสถ์อ่ะแล้วก็ชั้นสาบาน
อ
่ะ
เป็นคำมั่นสัญญาของเจ้าบ่าว
ใช่อะไรอย่างนั้นเลยนึกถึงอย่างนั้นนึกถึงอย่างนั้น
เขาก็จะบอกเขามันก็จะกลับมาช่วงที่เป็นคอรัสละ I swear by the moon นะสาบานต่อสวงจันทร์ and the stars in the sky อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ขอข้ามช่วงตรงนี้ไปหน่อยเพราะเราพูดไปแล้วข้ามไปถึงท่อนที่เป็นสาระสำคัญนะคะเขาบอกว่าI'll be there นะ for better or worse นะฉันจะอยู่ตรงนั้นไม่ว่ามันจะดี
ข
ึ้
น
หรือว่าอะไรมันจะเลวร้าย
นะคะ
ก็มันจะอยากให้รู้จักถึงขั้นกว่านิดนึง
เออใช่
นะคะ
ก็เหมือนกันว่าแบบ worse ต่างๆเนี่ย
มันมาจากคำสองคำที่ตรงข้ามกันดีกับเลวใช่ไหมคะ better นี่ก็มาจากคำว่า
good
ใช่ไหมคะ
good
better แล้วก็
best
the best
ใช
่ไหม the best นั่นคือดีที่สุดละอันนี้คือขั้นกว่าแล้วก็ส่วนคำว่า worse มันก็มาจากคำว่า bad ใช่ไหม worse w o r s e worse แล้วก็ขั้นสูงสุดมันก็จะเป็น the worst
มีที
มีตัวที
ค่ะ
นะคะทีนี้เวลาบางทีเวลาสอนนักศึกษาเด็กเขาจะบอกว่า better แปลว่าดีกว่าแต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีกว่าแต่มันแปลว่าดีขึ้น
ดีขึ้น
worse ก็อาจจะไม่ใช่เลวกว่าอะไรแต่ว่ามันเลวลง
เลวใช่
ก็คือว่าเวลาเราแปลบางทีเราก็ต้องดูปริบทด้วยอ่ะอย่างสมมติว่าถ้าเรากำลังเปรียบเทียบของ2 อย่างขึ้นไปเราอาจจะบอกว่าไอ้นี่ดีกว่าไอ้นั่นแต่ถ้าเรามองถึงตัวของเราเองในอดีตกับปัจจุบันมันจะแปลว่าขึ้นหรือลงมันดีขึ้นหรือว่ามันแย่ลงอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งหลายตัวที่เติม er แล้วเป็นขั้นกว่าแต่ว่ามีหลายตัวที่เปลี่ยนรูปไปเลย
ใช่ในที่นี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนรูป
เปลี่ยนรูปไปเลยนะคะไม่ใช่เติม er
ไม่ใช่ไปแบบว่า
better
เออไม่ใช
่ไม่มี better นะคะ
มีนักศึกษาบางคนเขาก็สับสนระหว่าง badแล้วก็ worse แล้วก็ worse อะไรพวกนี้เขาคือเขาใช้รูปขั้นกว่าเป็นขั้นสูงสุดไปอะไรอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษตรงนี้ก็ต้องเอาใจใส่นิดนึง
มันต่างบางทีมันต่างกันแค่ตัวเดียวเอง
ใช่ใช่ w o r s t ปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นขั้นสูงสุด
เลวร้ายที่สุดอะไรอย่างน
ี
้นะคะ
นะคะ
โอเค
ต่อไปเขาบอกว่า
ลดอีกแล้ว till until
till that do us part till มันก็มาจาก until อ่ะ
ใช่ค่ะ
นะคะแต่ว่าบางทีพอมันมาอยู่ในเพลงแล้วมันจะพูดให้เต็มมันก็อาจจะไม่เพราะมั้งนะ
เ
ราม
ัน
เป
็
นภาษาพูดอะ
อาจารย์ไก่พอมองเงี้ยมองเหมือนของไทยเหมือนกันที่แบบเฮ้ยทำไมเขาย่อคำมาหรือว่าบางทีพูดแบบเพื่อให้มันสละสลวยอะ
ใช่ใช่ till death นะคะเป็นภาษาพูดอะ till death ที่มาจากคำว่า die เนี่ยหมายถึงการตาย do us part
อ๋อแปลว่าอะไรประโยคนี้ till
ก็หมายถึงการตายมาพรากเราจากกัน
จนกว่าวันที่การตาจะพากเราจากกัน
ใช่นะคะ I love you with every beat of my heart
หวานซึ้งมากอ่ะทุกการเต้นของหัวใจ
ใช่ beat เป็นหมายถึงการตีอ่ะการตีการเต้น of my heart ของหัวใจนะ every beat เลยนะ
ฉันจะรักเธอนะคะจะทุกๆการเต้นของหัวใจของฉันเลยป่ะ
มันก็เหมือนกับอ่ะตราบใดที่หัวใจฉันยังเต้นอยู่ก็รักเธอตลอดไปว่างั้นเถอะ
โอ้ตายแล้ว
เชื่อไหมเนี่ย คุณจะเชื่อไหมคะ ต่อ and I swear ฉันจะสาบานว่าฉันขอสาบานว่า I will give you everything I can ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเธอฉันจะให้ทุกอย่างกับเธอที่ฉันสามารถทำให้ได้นะ I'll build your dreams with these two handsBuild your dream สร้างฝันทำฝันของเธอให้เป็นจริงนะ With these two hands ด้วยสองมือของฉันWill hang some memories on the wall ตรงนี้ขำดิมเหมือนกันนะ Will hang some memories on the wall Memories ก็คือความทรงจำhang แปลว่า
แขวน
wall คือ
กำแพง
แขวนความทรงจำบนกำแพง
ประมาณว่าม
ันจะแปลว่าอะไรดีเนี่ย
ให้แปลแบบตีความสละสลวยก็แปลว่าอะไรนะคะเก็บเกี่ยวความทรงจำด้วยกันอะไรประมาณ
นะคะจะเก็บความทรงจำของเราไว้ให้นานแสนนานถ้าอยากจะทำให้มันรู้สึกเป็นนึกภาพออกก็อาจจะมองว่าโอเคเราไปทำอะไรดีๆมาด้วยกันเราถ่ายรูปเราก็แขวนเอาไว
้นึกถึงหนังอะที่เวลาแบบจะก่อนเล่าเรื่องว่าแบบความผูกพันอย่างเงี้ยเขาจะแบบฉายไปที่กำแพงแล้วก็มีแบบเรื่องราวต่างๆ
เรื่องราวต่างๆจะเป็นความทรงจำที่ดีใช่ไหมคะในที่นี้ก็คือเขาต้องการจะสื่อเพียงแค่ว่าเราจะเก็บความทรงจำของเราเอาไว้ให้นานนะคะจะโดยวิธีไหนจะแค่อยู่ในสมองหรือจะออกมาเป็นรูปภาพไปแขวนบนกำแพงจริงๆก็แล้วแต่เถอะนะ and when just the two of us are thereนะอาแดนี่อาจจะมาจากแดอาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเพียงแค่เราสองคนนะเมื่อไหร่มีเราสองคนเนี่ย you won't have to ask if I still care if ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าถ้านะ if ตัวนี้หมายถึงว่าหรือไม
่หรือไม
่ you won't have to ask won't ก็มาจาก will not you won't have to ask ไม่ต้องมาถามเลยว่า I still care
ฉันแคร์เธออยู่หรือไม่
ฉันยังแคร์ไหมฉันยังรักเธอไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องมาถามเรื่องนี้กันเลย
เพราะว่าเหตุผลตามมา
cause as the time turns the pageปกติถ้า turn the page นึกถึงการพลิกหน้าหนังสือเลยนะเปิดหนังสือพลิกหน้าต่อไป turn the page แต่ในที่นี้มันหมายถึงเวลามันผ่านไปมากกว่า
ถึงอะไรรู้ไหมจันไก่เวลาบอกว่า turn the page แบบเรื่องของเวลานึกถึงแบบคนใช้ภาษาไทยก็พลิกหน้าประวัติศาสตร์พลิกอะไรอย่างนั้น
เออ cause as the time turns the page นะเพราะว่าถึงแม้ว่าเวลามันจะผ่านไปขนาดไหนเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเนี่ย my love won't age at all ปกติ age age แปลว่าอายุใช่ไหมคะ
ใช่
แต่ในที่นี้มันใช้เป็นคำกริยา
อ๋อทำเป็น verb
ถ้าเป็นกริยามันอยู่หลังคำว่า will not อ่ะ my love will not หรือ my love won't age at all แปลว่าแก่รักของฉันไม่มีทางแก่เลยก็คือมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานี
่โอ้โหเหมาะ
หวานอะไรจะขนาดนั้น
เหมาะกับเดือนนี้มาก
รู้สึกเลยวัยอีฉันยังไงทุกคน
เหมาะกับเดือนนี้มากเลยค่ะ
ใช่ใช
่ใช่ค่ะเลือกมาให้แบบหวานซึ้งนะคะไม่วันนี้ไม่ต้องกินน้ำตาลแล้ววันนี้เราสุขใจมากมาก
เอาเรามองซะว่าเป็นความรักระหว่างพ่อแม่ลูกก็ได้
ใช่ใช่ความรักได้หลายรูปแบบจริงๆความรักแบบพ่อแม่ลูกนี่ยั่งยืนด้วยซ้ำว่าไม่มีเปลี่ยนไปตามกาลเวลา
ถูกต้องเลย
วันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอฝาก
กลับไปสวีทกับคนที่บ้านต่อค่ะสวัสดีค่ะ